Әлфлияр Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2024 жылдың 17 июлі, аптаның чаршанбы күні эфирде хабарлар күнделігі. Шүгінгі программамызда Түркия Анкараның 2016 жылдағы дәулет ағдалышығы тиінен шығу үшін жауапкер деп ықрар еден дин руханы Сейфетхулла Гүленің құрамасы ФИАТО қаршы көрішті қолдау беренлігі үшін Түркменстаны миннеттарлық білдірді. Mari vilayetinde yerleşen Diyane ammarlarının elevatorların işerleri buğday hasılının saklanış şertlerine alada bildiriyarlar ve beylik maglumatları dinlersiniz. Programımıza başlamadan o zaman men Gözel Kudayberdiyeva sizi günün tiyadirikleri bilen tanış ederim. Түркменстандан ва Өзбекстандан Қытайға қытырлен ғазын Қазақстан үсті ашыр транзитінің мұқтарының 2024 жылды 37,1 миллиард кубометрі чинлі артмағына қарашылар. Бұл арада Қазақстанның энергия министрі Алмас Адам Садқалиев шенбі үнкі өкімет маслахатында айтты. Түркмен ва Өзбек ғазының Қытай транзиті езгідірлі өсіяр бұйыл ғазын транзитінің 37,1 миллиард кубометрі етмегіне яда кечен ел білен деңіштірленді. 1,5 миллиард кубометр чинлі артмағына қарашылар деп Интерфакс агентлігі қазақ ресмитіні цитирледі. Ғаз эксперті Түркменстанның эсасы гердежі чешмесі олып, Қытай Түркмен ғазының ең ұлы хридарыдыр. Европа комиссиясының ағдалары Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан тарапынан кечірілжек ресми дәл иғынақлары байкот едерлер ой Будапештің Европа білелешуінің 6 айлық президентлік мөклетінің дуамындағы дуышықларында оларың еріне қаспес дережелі ресмилер өкілчілік едер бұварды. Европа комиссиясы Орбанның Русияның өқітайың лидерлері Владимир Путин ой Си Цзинпин білен кечірін рұқсат верілмедік дуышықларынан соң ұғылан етті. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайенің башмет Пауэлл секретарі Эрик Мамер Европа комиссиясының 27 ағзадын ұбарат ел басшылығы болан коллегияның Европа білелешуінің қазіргі ел басшысы Венгрия сапар етмеджігіне кем айтты. Венгрия мұңа қаршылық білдірді. Еурдың Европа ішлері бойынша министрі Януш Бока комиссияны ішлешмек ісілеген ұрамаларыны кем ағзаларыны сайлап сечмек тайыплады. Республикан партиясының милли конвенциясы Милуоккеда душанбе күні Дональд Трампы Бірлешен Штатларының президентлігіне далашкер хөкмінде өң сүрді. Шол күн Охайо штатының сенаторы Джеймс Ванс Трамп тарапынан өз сайлауларында вице-президентлігі далашкер хөкмінде өң сүрілді. Вице-президент хөкмінде Джеймс Ванс баш қануымыз үшін көрешмеге дәвам еттірер, қошынларымыздың жағдайына жауапкер болар ва Американың тәзірден биік болмағына көмек етмеу үшін елінде барын едер деп Трамп социал медиада язды. Reuters хабары уллуғы Дональд Трампын жанны қастетмәгі сейнан шықлен бағылан шықлы президентлігі кандидатын инде Бірлешен Штатларын президентлігіні далашкер көдірленмәгіні қабул едіш чықышына үйт көтмә гирділенлігіні беллер. Далашкерлігі дегішлі метелі республиканларын Висконсин Штатының Милуоккеда кечірлен 4 күнлік мүлі конвенциясында қаралар Трампын республикан партиясының номинациясыны ресми тайдан пеншен бәгіні қабул етмәгіні қарашылар. 15-нче йылда Гүрҗистанның президенты Саломе Зурабишвили дәшәр юр театрының ачычанлыгы барыдагы канунның Гүрҗистанның конституциясының бернәче маддасына шул санда юрдың Европа билелешиге ва НАТО белән интеграциясылыгы барыдагы 78-нче маддасына лаек килмәгәнлеге барыда конституция судына арз итте. Президентның рәсми веб-сайтында чап булган бәянатта Зурабишвилинең мәҗлестәге секретары Георгий Мсхиладзе илкенҗегә дә качылган бу кадәт ише барыды мәгълүмәтен бәянатта Бу суд ішы білен президент ағзалан қануның тоқтадылмағыны ве ғутарнықлы ятырылмағыны ісілер дейді. Гүрджі хөкіметі дашары юрттан мали әлештірілен ве мадді серештелердің 20%-нан ғоврағын алиян хабар веріш серештелеріне хемді жәмиетчілік құрамаларына берк көзөкчілігі гирізден қануны қабул етті. Бұ қанун кечен ел жәмиеттің басышы астында рет әділіпті, әмма шөл қабул еділді. Зурабишвилинің 2018 жылда президентлігі кандидатурасын қолдан долондырыжы Гүрджістан Ардуи партиясы білен арасында дүйпөтір қапмағаршылық түреді. 2023 жылда оңа импичмент білдірмек өнші баша бармадық сейнан шыққен болды. Оғанстанның күнді ғорындағы Нангархар вилайетінде күшлі яғыш ве тупан зерарлы өлінлерің саны 47, 347 адам яраланды деп Таливан хөкімедінің сағылығы ғорыш министерлігінің метбоғы секретари Шарафат Заман 16-нчы юлда айтты. Шереді оған өкелі тупан зерарлы көп өң юмырландығыны хабар берді, ма анық санлары ағзамады. 15-нчы юлда су жошмасы Панчхир ве Кунар вилайетлерінде кем болды, Кунарда азынан 5 адам хелек болды. Құрметті радиодың лейджелері, сіз күнің кәвір тәдіріклері